Здравейте, скъпи слушатели, и добре дошли в деветия епизод на нашия подкаст Куче и Коткаст, подкаста на Пюрина, който се грижи за домашните любимци и техните стопани. Днес темата ще бъде за симптомите, за които трябва да наблюдавате домашните си любимци, втора част. В първата с нашите гости разгледахме симптомите, свързани с храносмилателната система, с дихателната и сърдечно-съдовата и дерматологичните. Сега ще разгледаме останалите органи и системи. Някои от тези симптоми, както говорихме в предния епизод, са доста очевидни, някои обаче могат да бъдат пропуснати. Така че ранните симптоми са изключително важни, за да може да излекуваме това животно на време и за да не се влоши това състояние. На гости са ни доктор Милена Панчева, собственик и управител на ветеринарна клиника City Jungle, и Христина Шукерова, главен лекар в Централна ветеринарна клиника със специалност кардиология. Доктор Панчева, разкажете повече за себе си и за клиниката, в която работите.
Здравейте, благодаря за поканата. Аз съм доктор Милена Панчева и съм ветеринарен лекар с дългогодишен опит в лечението на домашни любимци. Собственик и управител съм на ветеринарна клиника City Jungle, където се стараем да предлагаме висококачествена медицинска грижа за кучета, котки и други дребни животни. Нашия екип е посветен на превенцията, ранната диагностика и лечението на различни заболявания, като се стараем да комбинираме модерни технологии с индивидуален подход към всяко животно. Мисията ни е не просто да лекуваме, а да помагаме на стопаните да осигурят дълъг и здравословен живот на своите любимци, което се надяваме да продължим да правим в новата ни обновена и по-голяма клиника, която стартира работата си от 2 май.
Страхотно. Ето една супер новина за нашите слушатели.
Да, винаги е... Здравейте, аз съм доктор Христина Шукерова, работя в Централна ветеринарна клиника с дългогодишен стаж. Съм и аз като доктор Панчева в грижата за домашните любимци. Призвание, професия, любов, това, което и в предния епизод споменахме, за нас най-важното като специалисти е те да са добре. Те, т.е. нашите пациенти. Това са членове на семейство, това са утеха за хора, това е радост за семействата. И тъй като те ни дават много, аз смятам, че ние сме длъжни да им върнем жеста с това, което можем.
Никой, според мен, ветеринарен лекар не се буди сутринта и да каже: днес искам да имам цял ден тежки пациенти, затлачени случаи, много болни животни. По-скоро това, което искаме, наистина стопани, които обръщат внимание на леки симптоми и излекувани пациенти. Това, което иска всеки един ветеринарен лекар. Защото им чуш, че малко в обществото има една такава теза, те по-хубаво да са болни животи, че да има работа, както, нали, примерно, пак ще стане дума за колите, автомонтьорите, да правят по-чупливи коли, за да може да правим повече ремонти. Най-вероятно и монтьорите искат, ако може, да сменят масла и филтри, а не да трябва да правят всички тези тежки ремонти по колите. Колкото и грубо и странно звучи това сравнение, подозирам, че в една насока мислим тук. Така че, както посъветвахме нашите слушатели предния път, наистина обръщайте внимание, водете ги тези животни на ваксини, особено при котките се изпуска това нещо често, нали, те живеят вкъщи, няма какво толкова да се заразят, но при тях, както доктор Шукеров и доктор Панчев казаха, симптомите са много по-леки и трябва много повече да внимаваме за тях.
Симптомите им не че са по-леки, колкото че не показват. В смисъл, не са толкова изявени, но страдат също толкова, колкото и кучетата. И ги боли също толкова, и са също толкова емоционални. Просто начинът им на поведение е по-различен и човек наистина трябва да е имал котка или да си е имал работа с котки, за да ги разбере. И тук отново наблюдението вкъщи, което се случва, защото те са вкъщи. Те не са при нас денонощно, за да ги наблюдаваме какво им е. И вкъщи естественото поведение. Т.е. в клиниката те могат да не показват тези симптоми, които вкъщи проявяват. Ролята на стопанина е огромна.
Да, симптомите им всъщност са по-скрити. Може би така можем да ги категоризираме. Те са големи актьори за котките, като говорим. Всеки, който е имал котка, знае, че това е животно от друга планета. Много интересни и много различни от всички останали. И при тях действително могат да се изпуснат. Тук може би е момента, в който да кажем, че често котките, не показвайки симптоми в началото на заболяването, компенсирайки до крайен предел, идват при нас, например, с бъбречна недостатъчност, когато вече се е развила, когато 70% от бъбреците, да кажем, не функционират и започнат тежките клинични признаци. Така че това като състояние би могло да бъде хванато много по-рано.
При котките някой път дори не може, те не си признат, като са направили беля. Кучето винаги гледа виновно, докато котката пак те гледа надменно и ти така. Не можеш да разбереш дали тя, дори да си видял как е бутнала нещо от масата.
Това така, в нейните очи не е беля.
Не.
Така
не,
че...
Това е, дала ти е работа.
Тя е хазяина вкъщи, така се шегуваме, че котката е хазяина вкъщи и общо заето, ако някой идва на гости или има нещо различно, мебел или нещо, някакъв ремонт, трябва да бъде съгласуван с нея, иначе ще има отмъщение.
Да. За наивните стопани на котки, които вярват, че те са шефа, лоши новини. Не са.
Не са.
Те са отварячи на консерви.
Сега, тук за бъбърците, може би е редно да спомена. Понякога хората се заблуждават, че когато животното пие вода, пие много вода, всичко е наред. И често при преглед ги питаме как е приемат на вода и о, много пие, супер е, няма проблем. Това са ни от първите признаци на бъбречен проблем. Доктор Панчева сега ще разкаже и малко повече за отделителната система. По принцип котките са пустинни животни, те не пият много вода. Ние ги стимулираме по всякакъв начин, за да не се появяват други здравословни проблеми. Така че както да не пият вода, така и да пият много вода. Това важи и за кучетата. Е нещо, на което трябва да се обърне внимание.
Доктор Панчева?
Ами, да, всъщност имам много измислени трикове и техники да може да накараме котешкия си любимец да пие повече вода. Мисля, че по-голямата част от собствениците на животни са чували за статистиката по отношение на това колко котки си отиват заради бъбречни проблеми и бъбречна недостатъчност. Те могат да започнат от млада възраст, когато развиват котешки уринарен синдром, най-често мъжките животни, които образуват кристали, променяйки pH-то на урината и това води често до обструкция на уретрата. Това е един от най-честите симптоми при тях. Започват от банални инфекции на пикочния мехур, които могат да преминат към по-сериозни инфекции на бъбречната тъкан, като гломерулонефрит и пиелонефрит и така нататък. И колкото и да е странно, стигнали дори до там, пак могат да останат незабелязани. Всъщност, пиенето на вода и уринирането са двете основни неща, които могат да ни насочат много рано, за да заведем котето си. В случая по-скоро за котките говорим, но абсолютно важи и за кучетата. Там просто по-лесно се забелязва при ветеринарния лекар. Като имайте предвид, че има норми. Те са различни според породата, активността, възрастта и така нататък, но един стандартен минимум от 50-60 мл на килограм на 24 часов интервал, който би следвало всяко здраво животно да приема. Ако това го съпоставим с една стандартна котка, която е 4 кг, виждаме, че тя трябва да изпие една голяма чаша вода от 250-300 мл. Ами задайте си въпроса колко от вас ще са видяли котката да изпива такова количество вода. Това е и следващата причина, заради която те често страдат от бъбречни проблеми. И не знам дали тук е момента да дадем малко трикове как да вдигнем приема на течности при котките, тъй като колкото и да е странно, те са мързеливи. Една котка я мързи да стане и да отиде до другата стая, за да пие вода. Няма да я мързи, ако там и е мишката или топчето, с което и се играе в момента, ама знаеме, че мотива е друг. Така че всъщност ние трябва да направим така, че те да имат, най-често препоръчваме на собствениците, купичка с вода във всяка стая. Това са животни, които изключително обичат да пият прясна вода. Много от тях предпочитат даже да е течаща вода. Са не винаги можем да оставим през деня чешмата пусната и да излезем на работа, макар че аз съм го правила за своята котка, тъй като отказваше да пие по друг начин вода с една тънка струйка. Но трябва да сменяме поне два пъти дневно водата, за да може тя да е прясна. Ако може да поставим във всяка една стая, в контекста на това има измислени такива фонтани, които инсценират течаща, което би следвало да значи в съзнанието на котката прясна вода и да ги стимулира. И още един бърз и лесен трик е водата не бива да седи до храната на котката, което идва като от ситуацията, връщайки се години назад при еволюцията, че всъщност нито една котка не се храни там, където ходи на водопои и има други животни. И това определено се забелязва, че повишава приема на течности. Така че, може би, това са основните неща, за да накараме котката да пие вода.
Така е, аз в контекста на това купичката вода с купичката храна едно до друго, много по-лесно се замърсява така храната. Те наистина мразят да им е замърсена водата. Фонтанчетата са чудесни. Аз смятам, че откакто имаме достъп до тях в България, това много повишава пиенето на вода и съответно здравето на котката. Много се радват да пият от течаща вода. Тя все пак се освежава, има различни видове филтри. И другото, което е важно, колкото по... То не е само с възрастта, устната хигиена, която се влошава, но колкото по-възрастна е една котка, толкова повече се усеща една миризма от устата и халитозата, за която доктор Панчева в предния епизод спомена. Това прави водата и храната да миришат по различен начин. И понякога причината за това да не пие вода и да не се храни е устната хигиена. Не винаги може да преодолееме тази миризма, но важно е да се грижим за устната хигиена на нашите пациенти и на нашите домашни любимци. Това, което може да направим, е грижата за тази устна хигиена, както и наистина, както доктор Панчева каза, да са на различни места, да се сменят често.
Да, някой път мока храна има специални добавки за хидратация, за такива котки, които наистина не искат да пият вода. Но е изключително важно. Другото, което често забелязвам, ние малко тук обобщихме темата за бъбречните и уринарните проблеми, малко комбинирахме, някой път стъбните стопани не правят разлика между двата проблема. Едното са често камъни, идиопатичен цистит, докато другото е проблем с органа, който продуцира урината, бъбрека. И тук малко в моята част от медицината, диетите, някой път хората запомнят, че има бъбречен проблем или уринарен, объркват се и взимат диета за обратното заболяване, което е сериозен проблем. Защото те диетите са противопоказни. Ако котката ви прави камъни, примерно стровити и оксалати, тя има нужда от диета, която е за уринарната система. Бъбречна такава ще стимулира котката да прави още повече. Обратно, ако котката има някакъв метаболитен камък или ако има бъбречен проблем, уринарната диета няма да й помогне, а ще й навреди. Така че, каквото ви препоръча ветеринарния лекар като диета, това трябва да вземете за вашето животно. Не да отидете в някой зоомагазин с аптека или да си поръчате в интернет диета, която просто ви се стори подходяща. Трябва тук да спазвате строго препоръките на ветеринарния лекар, тъй като съм свидетел много пъти да се объркват тези неща и това да вреди на пациента.
Отделителната система е едно цяло, но проблемите там са различни и изискват различен подход. Диетата е много важна както за нас, така и за нашите любимци. Пак ще повторя от предния епизод, но много ми хареса това, което доктор Панчева каза, че трябва да изхождаме от това как ние се чувстваме и какво бихме направили за себе си. Същото да направим и да влезем в обувките на нашия домашен любимец. Двигателната активност също е много важна. При котките се подценява, те си лежат там на дивана, ние си ги оставяме много със сладки, но трябва да ги раздвижваме. Това помага отново за всички органи и системи да са по-здрави. Една двигателна активност, както и за хората, е важно да не се залежават и да не се обездвижват, така и за нашите домашни любимци, за всеки един от тях. Важен е тонуса, важно е движението, раздвижването, това влияе на метаболизма, това влияе, ако щеш, на уринарните проблеми. Когато повече се движат, повече пият вода, по-малко вероятно е да образуват кристали или камъчета.
Пряко свързано е с диабета, с уринарните проблеми на нормалното тегло. Както, нали, е при нас, като хората. Имайте преди, това е важно и за вашата връзка с котката. Котките обичат да се играят с стопаните си. Според мен обичат повече това, пред това просто да ги хванете и ги мачкате пред телевизора. Така че има всякакви играчки, въдици, с които може да забавлявате това животно. Лазерчетата не са супер препоръчителни, въпреки че са лесни и мързаливи, но някой път води до фрустрация на котките. Затова въдиците са едно прекрасно решение, за да се позабавлявате с вашия домашен любимец.
И имах един клиент преди години беше, но още го помня, как беше възпитал децата си, като се приберат от детска градина и от училище, хващат играчките, лазерче или там въдица, каквото и да е, и започва да играят с котката. Двустранно, това е адски полезно. За кучетата също. Разходка само за да си извърши нуждите. Извинете, ама това не е окей. Не е нещо, което вие бихте искали така да го преживявате. Разходка навън само за да не свършиш белята вкъщи.
Винаги може да вземат на котката друга котка. И на кучето друго куче. Аз, например, съм и с котка, и с куче. Такава идилия рядко се наблюдава и пълни очите на цялото семейство сутрин, като станем да ги гледаме. Така че това не само като ветеринарен лекар, а като човек казвам, че преди много години се зарекох никога повече да не гледам по само животно, когато всъщност изех второ и видях, че те имат нужда от нашата любов, обаче това е междувидова любов. Докато като си имат и такава от техния вид дружка, това прави нещата някак си пълни и е идилично. Горещо го препоръчвам да се гледат по две животни.
Да, и аз в момента съм с две и наистина се разбират много добре. Дори да имате само една котка, още една котка не е чак толкова повече работа.
Това нали малко е като с едно дете, там и две, ама зависи човек как си организира нещата. Но да, действително, особено като става въпрос за котки, това е много-много по-лесно и възможно.
Така че е още една опция.
Така е, там и с поведението може да има проблем, нали, котка и още една котка, т.е. териториални животни, но в крайна сметка всичко се преодолява. Има помощни средства, които могат да се използват, пак съвети от специалисти по поведение, от ветеринарен лекар. В интернет има адски много информация, пак да повториме, че е важно да се ориентирате къде четете, но наистина има добри източници на тази информация и е полезно, когато са по две, защото друго си е да си имаш още някой до теб, докато другите са на работа, на училище.
Да, особено при котките, да. Става им скучно. И да завършим с бъбречните уринарните проблеми. Затова е важно, особено след определена възраст, да се пускат профилактични изследвания на бъбреците, за да видим как работят тези органи, защото, както каза доктор Панчева, 70-75% от тях може да не работят и котката още да е безсимптомна.
Да се храни, да изглежда видимо по същия начин, да мърка, да се гали, въобще да не намерите промяна в поведението ѝ. Има от медицинска гледна точка вече показатели, които могат страшно рано да се хванат изменения, които много рано да диагностицират, прощавайте, предшестващ проблем в бъбреците. Тоест, когато още дори бъбречните стандартни показатели в биохимичните профили са в норма, ние имаме такива, с които можем преждевременно да разберем, че те са натоварени и да насочим усилията си с нещо леко банално, правилна диета, хранителни добавки преди те да заболеят. Така че ако се взима кръв и урина, и при хуманната медицина често чувате, хайде ще направим изследване, пусни кръв и урина. Това между другото използвам възможността да кажа, че често е подценявано изследване в нашата практика, в ветеринарната медицина като цяло, и апелирам към всички нас да го правим повече, защото дава много информация. Та, ако се вземат по-рано и се установи такъв проблем, наистина може да се профилактира едно такова заболяване, да не се появи дори.
Абсолютно задължително е след определена възраст. Говорихме вече за профилактични прегледи ежегодно, там също вече по преценка, като е млад пациент, наистина по преценка от ветеринарния лекар може да се вземе решение за кръвни изследвания. Над определена възраст, това при кучета и котки е над 6-7 годишна възраст, е абсолютно задължително да се вземат кръвни изследвания, да се измерва кръвно налягане. Сега тук може би ще изненадам някой от слушателите, но да, имат кръвно налягане. Нашите пациенти имат и панкреас, имат си мозък, си имат и очи, си имат абсолютно всичко, си имат, което и ние си имаме. Те са бозайници и трябва да обръщаме внимание на тези неща, защото котката не може да дойде и да каже, нещо ми е замаяно тази вечер. Няма как да го очакваме от нея. Кучето също не може да каже, малко ме дразни стомаха, гади ми се. Това, което ще видим при едно гадене, но примерно често облизване, дори да няма повръщане. Ако много често се облизва кучето, означава, че е възможно да има рефлукс, да има гадене, да има стомашен проблем. Все някакви такива мънички нещица, които ако си внимателен, ги виждаш.
Не случайно бъбречната недостатъчност има 4 стадия, така че ако реагираме в първите, нещата могат да се забавят тези проблеми с години.
Да.
Наистина. Защото тук забавяме тези процеси. И толкова за бъбреците, малко да си поговорим за нервната система, тъй като симптомите тук също могат да бъдат очевидни. Може да бъде припадък, хората ще обърнат внимание на това нещо, някакъв тип гърч, но има и такива, които често стават незабелязани. Пример за такива са взиране в пространството, безцелното обикаляне, живото спира да отговаря на някои команди, да спира да разпознава познати хора, животни. Може да стане по-агресивно, по-страхливо от преди, както каза доктор Панчева, ако видите на такова промяна в поведението, могат да бъдат много неща. Освен деменция, за която си говорим в случая, кучешка когнитивна дисфункция, може да бъде и някаква болка. Затова да не иска да го галят това куче. Също така, промени в цикъла сънбудно състояние са нещо, което често хората забелязват. Това животно през нощта вокализира, лае, скимти. през деня спи повече, обръщната на този цикъл също може да говори за някаква когнитивна дисфункция. Та, такива животни също така, ако вие като отивате на работа, много го приемат драматично, тъй като може да вече да са забравили за този цикъл, който се случва всеки ден, вие се прибирате, после излизате и може да решат, че просто са изоставени тези животни. Така че това е едно подценявано заболяване, синдрома на когнитивната дисфункция, но може да бъде диагностицирано по няколко метода. Един от тях е прост тест. Може да го направите при вашия ветеринарен лекар, има ги в интернет и това е една скала, която може да помогне всъщност да определите остротата на ума на вашето животно. И както всички болести, за които си говорихме до сега, колкото по-рано видиме някои от тези симптоми, толкова по-сполучливо може да забавиме този процес, тъй като остаряването на мозъка е необратим процес, но може да бъде забавен. И някои от нещата, които могат да го забавят, са повишена интеракция. Да играме повече с това куче, да учим нови команди, включително и при котките, защото и те имат деменции, са сходни нещата. Може да го учим нови команди, по-дълги разходки, различни миризми в различните стаи, дори нещо такова просто може да помогне, интерактивни играчки. Храната, важно да се смени при такива пациенти, тъй като има проучвания, които доказват, че това работи като метод, а при по-тежките случаи могат да се дават и медикаменти. Така че това е сериозен синдром, много често става незабелязан и масово това, което ми споделят колегите, е, че като има такъв пациент с кучешка когнитивна дисфункция, той вече от по-тежките стадии. Защото хората не са обърнали на тези симптоми по-рано внимание. Също препоръката за този тест е на всяко едно животно над 6-7 година, даже два пъти, но веднъж годината по време на профилактичните изследвания, ако го направите този тест с вашия ветеринарен лекар, има шанс да забавите старенето на мозъка. А това е една от причините и за по-ранна евтаназия, тъй като животното, като вече загуби интеракцията си с хората, започна да забравя, да прави всички тези поведения, за които говорихме по-рано, то става непълноценна част от семейството много често. Така че неврологичните заболявания не трябва да се подценяват.
Така е. И всички други заболявания водят до сериозен дискомфорт. Може да не е болка явна, но да се чувстваш объркан, да не знаеш какво се случва, да се чувстваш изплашен е не по-малко неприятно от една силна болка. Така че не трябва да се подценява и това се отразява на цялото семейство.
Така е. Мерките за това според мен трябва да бъдат взети още когато животното е на средна възраст. Няма да казвам на колко години съм, не съм толкова стара, но вече пия добавки. Това е така, защото ние трябва да осигурим един добър баланс на организма си. И за всички е популярно DHA, омега мастни киселини и така нататък. Няма сега да навлизаме в тези подробности, но още особено за едрите породи кучета 7+ и нагоре трябва да се вземе предвид каква храна може да помогне за това, какви добавки, колко често, как да се погрижим. Имайте предвид, че на нас често организма ни показва от какво имаме нужда, защото нещо ни се дояжда. Така, например, проядох риба. Това не ми се беше случвало много години. Очевидно имам нужда от нещо, което в рибата се съдържа в по-голямо количество. Как да разберем на животното какво му се яде? Не може. Не трябва да стигаме до там, да чакаме то да прояви липсите на неща в диетата, особено ако тя не е била балансирана. Така че в 21 век възможностите от различни видове диети, висококачествени добавки, ни дават възможност наистина да се погрижим и за нас, и за животните, така както е редно да бъде. Като дойде, после и кажат, не вижда, не чува, не се ориентира, какво да направя? Като се обърне каруцата, пътища много.
Не, че не се стига до там, така или иначе. Въпросът е това да е максимално отложено във времето, да. И наистина живота да е качествен.
Да, деменциите и въобще синдрома на кучешката когнитивна дисфункция не е нормалното стареене. Това трябва да са наясно хората. Както коментирахме в предния епизод, и тя котката вече не се разхожда, той вече не иска, лежи повече и така нататък. Това не е нормално. Не е нормално да не иска да си играе това животно. Не е като при децата да си играят до примерно 7-8 годишна възраст активно и после по-рядко. Кучета и котките си играят през целия живот и това е нормалното им поведение. Ако спрат да искат да го правят, не е задължително бъде деменция, може да бъде някакъв сърдечен проблем, ортопедичен. Така че обръщате вниманието на тези неща и това е хубавото на този тест, че наистина може да ви насочи към кой орган или система е проблема. Тъй като деменциите, кучешката когнитивна дисфункция, диагноза на изключването, изключваме другите болести и стигаме до тази диагноза. И наистина, както каза доктор Панчев, могат да се направят много неща, дори за пробиотиците и въобще здравето на храносмилателната система. В момента има много интересни проучвания, свързани точно с централната нервна система, тъй като имат пряка връзка тези два органа и системи. Дори съм чувал хора, които по телефона правят диагностика на гърч. Примерно гърч се значи епилепсия. Епилепсията е диагноза също на изключване и може да бъдат включително вътрешен орган да има някакъв проблем и затова да прави гърч. Може дори с захарта да има проблем това животно и затова да направи гърч. И се връщаме на тунелното виждане, за което доктор Шукирова каза предния епизод. Ние, ветеринарните лекари, не може да си позволиме лукса да специализираме само в една насока, тъй като симптомите могат да отговарят за много различни органи и системи.
Това не означава, че нямаме нужда от помощ от специалист в друга област, но наистина човек трябва да вижда общата картинка. Вярвам, че това е и при хората, и при нашите пациенти, защото симптомите понякога са много различни, но и понякога много е фрустриращо и за нас, повярвайте ни, да не можем да стигнем до диагноза, когато имаме няколко различни симптома, няколко различни промени в изследванията. Неприятно е, това ни учи повече, това ни кара да четем повече, всички искаме да помогнем и да решим проблема възможно най-бързо, няма отлагане и забавяне на решаване на проблема, за да може да се таксуват повече прегледи, например. Доктор Харизанов преди малко спомена, че хората често се притесняват от това, че се правят излишни неща. Но всъщност, колкото повече информация имаме, а ние вече имаме достъп до много добри технологии, до много добри изследвания и възможност, като открием проблема, да помогнем с най-различни терапии. В случая дори може да не са медикаменти, може да е просто повишаване на активността, различни задачки, трениране на мозъка. Удоволствие за нас, когато можем да помогнем. И когато това стане бързо и пациента е здрав и клиента е доволен, всички сме печеливши, не винаги се случва така, но всички се стремим към това.
Това е причината много често вашия лекуващ лекар да иска да ви препрати към специалист, което е съвсем нормално и съвсем във вреда на нещата.
И слава Богу.
Да. Абсолютно. Всеки е силен в някаква област и е най-нормалното. Аз не познавам някой колега, който е научил цялата медицина. И не мисля, че му е възможно. Така че, както в случай имаме специалисти по дерматология, по кардиология, има специалисти в повечето насоки и е съвсем нормално. Това не значи, че вашия лекуващ лекар не разбира от работата си. Консултацията с колега е най-нормалното нещо, което се прави ежедневно в хуманната медицина. Така че не би трябвало да ви се струва странно.
Абсолютно. Особено при по-сложни случаи, винаги в по-големите клиники и при доктор Панчева също вярвам, че така се събираме. Събираме се, колеги, обсъждаме случая. Понякога просто не е в капацитета на един човек да реши случая. То понякога не е в капацитета и на всички, за съжаление, и тогава е най-смазващо. Но когато можем, винаги се консултираме, консултираме се и между клиниките. Не би трябвало някой да се притеснява от това, че нещо не стига до някакъв отговор или че нещо не знае, защото всеки е добър в нещо.
Така е. Със сигурност това да работиш в голям екип е огромно предимство в това отношение. Аз самата реферирам често към доктор Шукерова и към други специалисти от тяхната клиника, защото знам и мога спокойно да кажа уверено на хората, че ги пращам там, където трябва. Знам, че намерят и отношение, и професионализъм, и хората винаги са доволни в тази ситуация, защото значи сме направили най-доброто, на което сме способни.
И в обратната ситуация важи. Имаме си доверие, защото знаем как работим. Не защото сме приятелки и си пием кафето заедно, а защото...
Нямаме време за това, извинявай.
Така е. би било приятно, но всъщност професионално важно за нас да знаем, че осигуряваме пълната грижа на този пациент. И ако тази грижа изисква повече от един мозъка, екипи и диагностика, не би трябвало да се спираме пред нищо. Ако, съответно, и собствениците са кооперативни.
Те са основна част от лечението, както доктор Панчева каза в предишния епизод. И особено при дерматологични симптоми и хронични проблеми, трябва да се въоръжите с търпение. Нищо в дерматологията не става за една седмица.
Малък процент вълшебни такива случаи, като,
да,
например, този пациент, за който ви споменах, че хората не могат да спят от 2 години, всъщност следващата седмица дойдоха и казаха: ние спим. Нали, да, терапирането на кожата ще продължим до края на живота на това животно, защото изисква специфична поддръжка, но те вече спяха, така че се чувстваме удовлетворени в тези ситуации.
Сериозна стъпка напред.
Да.
Стига толкова за нервната система. Да си поговорим към сензорните органи малко. Зрение, слух, Доктор Шукирова, какви са симптомите, които трябва да наблюдават там хората и какво трябва да направят?
Отново външно, всичко, което външно може да ни ориентира, е важно да се забележи още вкъщи. Тоест, когато има проблем с очите, той най-често е много видим. Често има болка, дискомфорт, тогава има едно примижване, така да кажа, на клепачите с едното око, с другото присвиване. Понякога се променят зениците, също прави впечатление, ако те не са симетрични. Ако има зачервяване на конюнктивите, както и при нас, ако тези очи са зачервени, очевидно дразнят, болят, оттам пък може да се усложнят нещата в това, че ако на мен ми е ясно, че не трябва с нокът да си бъркам в окото и да го чеша, то на едно кученце и котенце е трудно да се обясни. В стремежа си да реши тази болка или дразнене или сърбеж, те могат да се самонаранят много сериозно, дори да се стигне до там да се загуби едното око или и двете. Така че понякога е нещо много банално всъщност. Понякога някоя мигла просто расте неправилно или понякога самият клепач е вгънат навътре. Има си медицински терминологии за всяко едно от тези неща, което обаче вас не ви интересува толкова много като собственици. Важно е да забележите, че нещо се случва и това да се види от специалист какво е и как може да се реши.
И тук тази препоръка, моето му беше червено окото и му сложих тези капки, не е най-добрата идея, тъй като някои от тях сериозно могат да навредят. Примерно, ако има рана на роговицата, дали ще е механична травма или от нещо друго, наистина може много да навредиме на това око. Така че по телефона капчиците за очичките не е добра идея.
Не са добра идея, да.
Да, в нашата клиника и на рецепция знаят всички, че когато им се обадят по телефона и кажат изведнъж почнат да мига, не може да си отвори окото, състоянието е остро, но когато става въпрос за очи и с остро състояние, обикновено значи, че са спешни. Защото при окото нещата се случват бързо. И в едната, и в другата посока. Така, ако има някаква тежка травма на роговицата, която в крайна сметка е от най-честите причини за животните да посещават офталмолог, ако се вземат адекватни мерки и бързо навременни, то на следващия ден може да няма следа от тази рана на роговицата. Обаче, ако до следващия ден се изчака животното да се доведе и тази роговична рана вече е инфектирана, това може да доведе до една по-друг тип язва, след това до по-друг тип язва и сме виждали случаи, в които по месец, два, три, да не кажа, че някой път се налага и хирургия след това, за да може да се подобри зарастването, така че когато става въпрос за очи, въобще не се чудете дали да тръгнете. Палите колата и тръгвате.
Две грешки имаш там право в най-лошо случай.
Да, две грешки.
Не е като при заболекари, определено.
Не.
Какво да каже доктор Шукрова, като се занимава с кардиология? Там е една.
Да. Там наистина е една.
Така че там е още по-спешно.
Да.
Така е.
Със слуха някой път се подценяват нещата. Има някой път комбинация от гени, например при белите животни, които повишава риска това животно да не чува добре. Има такива тестове, които могат да се направят, но също е нещо, което може да се влуши с времето. Някой път може да е ушна инфекция, както доктор Панчева каза в предишния епизод. Това е дерматологичен симптом в една голяма част от случаите. Така че също трябва да наблюдаваме. Чистенето на ушите също не трябва да бъде прекалено рядко, не трябва да бъде прекалено често, защото и тази крайност съм виждал, което също може да навреди на този орган. Често какво правят? Клатят си главата тогава, настрани могат да я държат, може да бъде вестибуларен симптом това нещо включително, но може да бъде проблеми с ухото.
Може да бъде и чуждо тяло, нерядко летните месеци откриваме усили, тревички, които водят до сериозна болка, до перфорация на тъпънчето, до което не искаме да се стига, а се случва така, че просто те са, собствениците са взели капки от някъде, слагат в това ухо някакви капки, защото кученцето си тръска главата. И се е случвало също така да намираме усили в ухото от преден сезон. Което представете си колко е травмиращо, колко е дразнещо, непрекъснато ти да имаш нещо в ухото. Адски чувствително е там. Когато ви влезе нещо в ухото, не знам дали ти се е случвало, доктор Харизанов, но просто искаш да го махнеш по всякакъв начин, не можеш да спиш, не е нещо, което трябва да се търпи.
Да, и хората подценяват, не мога да си представят, че това парче от тревичката може да създаде такъв проблем. Аз съм виждал мигрирали на сантиметри вътре в кожата от мястото, където се намират, но не съм виждал пък капки да успеят да изкарат усил до сега. Така че хубаво е да се види с отоскопа и да се види какво всъщност става в това ухо.
Понякога такива симптоми на очите и на ушите пък са симптоми на по-сериозно заболяване, инфекциозно заболяване, кърлежово заболяване също, други заболявания, които могат да доведат до остра слепота или загуба на слух. Неврогенен проблем дори понякога може да доведе до това. Този тип вестибуларен синдром, за който ти спомена, не знам дали за всички слушатели е ясно, но това е общо взето липса на координация. Накланяне на главата на една страна най-често се наблюдава. Движение на очичките, което е неравномерно и може да е хоризонтален или вертикален нистагъм. Тоест, те са много объркани, залитащи, могат да повръщат. Това може да е симптом както на тумор в мозъка, така и на кръвоизлив в мозъка, на инсулт, на повишено кръвно налягане, което пък да проистича от една бъбречна недостатъчност. Общо взето всичко в нашия организъм е много навързано и не е лесно да се провери всичко, за да се стигне до истината, но трябва да се стремим към това.
И за десети път повторено. И рано да наблюдаваме тези симптоми и да отидеме на ветеринарен лекар. Добре, мисля, че минахме всички органи и системи. Надявам се, че последните два епизода наистина са били полезни. Заставите, може да кажем нещо, да.
Заставите, какво да кажем за ставите? Като при нас ставите, те също с времето се износват. Най-общо казано, най-достъпно казано. Отново има породи, които са предразположени към ортопедични проблеми, не само към ставни, към друг тип аномалии. Още в ранна възраст може да се появи куцота, болка. Някак си по-лесно се забелязва това от стопаните. Когато видимо не иска да се движи животното или куца с едното кръче, вдига едното кръче, вдига другото кръче, отказва да се движи. По-лесно може би се забелязва, но също трябва да се обръща внимание. Примерно при отказ от движение, когато не искат да се качват на високо котките или не могат по някаква причина. Преди малко си говорихме с доктор Панчева, че пропуснахме в предния епизод всъщност и това да кажем, че ако една котка до 5 годишна възраст се е качвала на вратата и на первазите и на секцията, сега достъпа я само до дивана, означава, че нещо се случва. То може да е съставите, може да е ортопедично, може да е свързано и дори с сърдечна недостатъчност, защото отказа от движение, т.е. първо, че не искат или пък ако лесно се изморяват, може да са свързани и с двете неща. И с болка, и с недостатъчност на сърцето, които пък изискват тотално различна терапия. Лекувайки едното, може да влошим другото.
И не винаги това е при възрастни животни. Някой път при млади, дисплазия, например, при предразположени породи, някой път дори води до агресия. Тази силна, продължаваща болка, която изпитват тези животни при движението.
Да, при тези породи, като ги споменахме, които са предразположени към такива вродени ортопедични заболявания, е много редно да се направи ранна диагностика. Тоест, още на 4-месечна възраст е редно да посетят ортопед с цел профилактика. Точно така, както новородените бебета до 40-дневна възраст отиват при ортопед, който ехографски наблюдава за бедрените стави за луксации. Това е рутинно. Това е при всяко едно новородено бебе. Всеки минава през това. Така трябва да мине и всяка една едра или предразположена порода през ортопед в ранна възраст.
Абсолютно. И трябва да се проследи. Тоест това, че на единия преглед не е имало отклонение, не означава, че на следващ няма да има. А ако на 4 месеца се открие такъв проблем, то този проблем се решава много по-леко, отколкото когато вече се види едно напреднало заболяване и когато вече има увреждане на повече стави, повече кости.
И включително при породи предразположени към проблеми с гръбнака също е много важно, защото там влошат ли се нещата, някой път не е добър изхода.
Така е, за съжаление, тук е съвсем отделна тема, не знам дали следва да бъде захващана, но е важно по този повод и откъде взимаме домашните си любимци. Само просто една червена лампа, може би ще ви е тема в някой друг епизод, защото това наистина не е за подценяване, но не купувайте, не взимайте кучета от така наречените ферми. Наистина е важно, наблюдаваме много повече заболявания при тях. Това са животинки, които страдат много повече от другите и ако не тръгне процеса на стопиране на това развъждане от нас и продължава да има търсене, на пазара ще има и предлагане. Така че от нас тръгват нещата. Осиновявайте, а в случаите, в които искате да вземете породисто животно, го взимайте от проверено място.
Наистина страхотен съвет. Няма да спестите пари. Това е гарантирано.
Със сигурност.
От това нещо. Както си говорих в началото на епизода, никой от нас не става сутрин с надеждата да види повече болни животни.
Така е. Аз всеки иска, като си вземе кученце или котенце на семейството, то да е здраво и си представя едни страхотни щастливи мигове, и когато още от малко се установи, че има някакъв проблем, той най-често е вроден. Наистина бях шокирана, когато идват едни пациенти с едно йоркширско териерче, доказва се чернодробна недостатъчност, вродена, което е портосистемен шънт, се казва заболяването, обаждат се на развъдчика и той казва: няма проблем, дайте ми го, ще ви дам друго. Този човек е наясно, че го има това в генетичния пол при него, наясно е, че има такива кученца, не искам и да си мисля какво се случва с тях после, ама това не е кола. Сега тук аз да вметна, защото няма никаква връзка с кола, с предмет, с къща, с апартамент, с каквото се сетиш. Това е живо същество. Не може просто така да се смени, защото нещо му е дефектно. Ей така, да отиде за скраб, не става. И от нас зависи, защото потенцираме и стимулираме такъв тип развъждане, ако си траем. Ако просто преглъщаме, обясняваме, не можем да скочим директно срещу конкретни хора, към момента поне е така, но сме длъжни да обясним на собствениците, че това нещо е вродено, че това нещо трябва да се проследи откъде идва, че трябва да се уведомят всички близки, роднински връзки на това кученце и да се проверят. И случва се и при съвестни развъдници да се намери такъв проблем, не всеки е застрахован, но тогава реакцията е различна. Тогава реакцията е: нека да видя медицинските документи, нека да сега ще проверя, примерно за това развъждане съм използвал друга майка, друг баща и така нататък. И там подходът е различен.
Това са замяната, както каза доктор Панчева, за това се гледа. Не, че то гаранция в медицината няма за каквото и да е, както и доктор Шукерова каза, има ситуации, в които и всички лекари в света да се съберем, няма да успеем да го различим този проблем, но поне ако си вземеш животно от легитимно място или осиновиш, разбира се, шанса там е по-малък за такива сериозни проблеми.
Недвусмислено.
И доктор
процентът
Шукерова
е по-малък.
Да. Да, хубавото е, че при непородистите кученца, които си се развъждат на улицата, нали, трябва да се допуска и това, но там е закона на джунглата и всъщност в крайна сметка тези, които носят някакъв роден сериозен проблем, те не оцеляват и не го предават на следващото поколение. В повечето случаи, така да кажа.
И въпреки всичко ни се случва, съм сигурна на всички, да наблюдаваме безпородно кученце взето от улицата. Аз самата имах такова, 13 години, което имаше данни, че някъде немска овчарка участва, а другото беше неясно, но си имаше всички заболявания на немската овчарка.
Да.
Оцеля, бяхме го прибрали, най-оперираното котре, което съм имала някога, но всъщност някакъв път си носят, макар и смесени, си носят и от двата вида, или трите, или тези, които са в поколението назад, всички недостатъци, които могат да си предадат.
И аз това приятелчо, което си нових преди около половин година, си носи проблемите.
Ето. Много често хората питат: е, добре, те как оцеляват на улицата? Защо на тези на улицата нищо им няма? И аз всеки път им отговарям, че това не е така и че те просто не ги виждат.
Да, да.
Защото всъщност, както доктор Шукрова каза, те не оцеляват. Нали, няма кой да се погрижи за тях. Това, заради това е вероятността да го предадат по-малка нататък в поколението. Но е
да, точно естествен отбор, както каза доктор Шакирова. Добре, доктор Панчева, финални думи за нашите слушатели?
Аз мисля, че трябва да апелираме към хората да са отговорни, да наблюдават животните си, да ги разглеждат като част от семейството, да се стремят при всяка една промяна да насочат вниманието си и ако забележат още нещо допълнително или нещо различно, наистина да стигнат до ветеринарен лекар. Много сме заети, много ни е забързано ежедневието, но не мисля, че някой би го пропуснал, ако става въпрос за неговото здраве, за детето си. Просто да бъдем отговорни към животните, към себе си, въобще към човечеството като цяло, защото трябва да сме будни. Това е начина ни да се справяме и да имаме прогрес.
Така е. Така и да вметна, да не забравяме, че сме от един отбор. Не сме противници, не искаме да се надлъгваме, надскачаме или нещо различно. Единствената ни цел на всички е те да са здрави и да се чувстват добре, да са щастливи, да радват семейството, да не изискват медикаменти до края на живота си от ранна възраст. Не винаги се случва това, но всички искаме те да са добре. Всички за това работим, за това са и безсънните ни нощи, за това сме ние тук, за да помагаме на част от вашето семейство и на вашите домашни любимци, за това и вие сте там вкъщи, за да сте отговорни за тях и да се погрижите не само когато има нужда, и профилактично.
И това, което каза доктор Шукрев в предишния епизод, мене лично много ми хареса, това пак ще го повторя. Наистина, ако нещо не ви е станало ясно по време на прегледа, защо това лекарство трябва да се даде на това животно, що се прави това изследване, попитайте ветеринарния си лекар. Както каза, наистина някой път е много забързано ежедневието на лекуващите лекари, не остава време, но наистина помолете за повече информация, защото най-лошото, което може да правите, е да видите това лекарство за кои болести и да почнете сами да решавате защо се дава това на вашето животно. Наистина, отделете си време, говорете с ветеринарния си лекар, помолете за повече време да ви отдели, защото сме от един отбор. Благодаря много на нашите гости, благодаря, че приехте поканата и че дойдохте. Беше страхотно и двата епизода. Благодаря и нашите слушатели, че отново бяха с нас. Ако ви харесва съдържанието, коментирайте, споделяйте, абонирайте се за подкаста. Ако сме изпуснали някой важен за вас въпрос, напишете го като коментар, ще ви отговорим, защото целта на това, което правим всички заедно, е наистина да са по-здрави нашите домашни любимци. До нови срещи!